17:07, Radio Beograd 1 emisije u središtu pažnje. Moje ime je Olivera Simić Milošević i ja vam želim dobar dan. Zašto građani, naročito oni najimućniji, ne plaćaju redovno porez? To je jedna od tema o kojoj ćemo govoriti u narednih 40 minuta. Poreska uprava je naime došla do podatka da više od 600 poreskih obveznika nije ispunilo zakonsku obavezu i prijavilo imovinu vredniju od 35 miliona dinara. Odnosi prihoda i prijavljene imovine kod nekih građana gotovo su neverovatni. Poseduju imovinu vrednu 100 miliona dinara, a u posljednjih 7 godina prijavljivali su prihode od samo 1,5 miliona dinara. Da u Srbiji zaista ima mnogo više onih koji svoju imovinu nisu prijavili, potvrđuje podatak da oko 22% stanova u Srbiji nije u evidenciji poreznika, što znači da je za poreznike svaka peta kuća nevidljiva. Šta će nadležni preduzeti da se u zemlji uspostavi finansijska disciplina i da svako ispunjava svoje zakonske obaveze? Kakve su kazne predviđene za utaju poreza? U našem studiju je gost Željko Orlović, načelnik odeljenja u sektoru za naplatu poreske uprave. Gospodine Orloviću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Koliko, da krenemo od toga, najpre građani duguju za poreze? Znači, vi to stručno nazivate dugovanja fizičkih lica, ali prosto da vidimo koliko građani duguju i zbog čega?
Pa je ovako, znači, građani, znači, kao kategorija poreskih obveznika fizičkih lica, znači, mogu da imaju evidentiran poreski dug za više vrsta poreza, kao što su, na primjer, porez na prenos apsolutnih prava, porez na nasljeđe i poklon, godišnji porez na dohodak građana, porez na prenos apsolutnih prava na akcijama, porez na oružje i drugi porezi. Ukupan dug svih fizičkih lica, znači za sve vrste poreza, na dan 30.6.2013. godine iznosio je oko 3 milijarde dinara.
Zašto se građani oglušuju o redovno plaćanje poreza? Da li prosto došli smo do podataka, recimo, da vlasnici oružja duguju za porez 3 milijarde dinara. Kako je to moguće? Oni zašto kriju? Da li je to ono, mislim, kao neću da platim porez, neće niko da me uhvati?
Pa ima tu više razloga. Mislim, poreska uprava preduzima mere redovne i prinudne naplate kod svih ovih poreskih obveznika koji na vreme ne plaćaju poreze. Jedan od razloga je taj što je krajem 2012. godine stupio na snagu zakon o uslovnom otpisu kamata, a predmet mirovanja prema tom zakonu, znači, bio je poreski dug koji je evidentiran u poreskom računovodstvu na dan 31.10.2012. godine. Po stupanju na snagu tog zakona, poreska uprava je prekinula sve postupke prinudne naplate koji su do tada bili u toku i prestala je sa započinjanjem novih postupaka prinudne naplate. Uslov za sticanje prava na mirovanje poreskog duga, znači, bio je da se sve tekuće obaveze od 1. novembra 2012. godine do 31. marta 2013. godine plate zaključno sa 31. martom. Da. Znači, ko je 31. marta izmirio sve te tekuće obaveze, on je stekao pravo na mirovanje poreskog duga i njegov dug miruje, znači, i kod njega, znači, kod takvih obveznika mere naplate ne mogu da se preduzimaju. Ona fizička lica koji nisu, znači, sa 31. martom izmirili sve te tekuće poreske obaveze, su ispale iz sistema mirovanja poreskog duga i kod njih se preduzimaju mere redovne i prinudne naplate.
Da. E sad, da se vratimo na dugovanja građana. Spomenuli ste neke vrste poreza gde ljudi najviše duguju, na dividende, udelu dobiti, na registrovano oružje, na prenos apsolutnih prava, na dohodak i tako dalje. Ima ih još, vrlo zanimljivo, recimo, na prenos motornih vozila, na dobitak od igara na sreću i tako dalje. Da li ovaj ogroman prosto spisak govori da mi nismo, da ne ispunjavamo svoju zakonsku obavezu, to je plaćanje poreza?
Pa ima, može i tako da se kaže. Mislim, i to je, znači, građani se, znači, Znači ima građana, znači koji, dobro, takva je situacija, znači koji kada dobije opomenu, znači mi, znači kod dužnika postupak naplate započinjemo izdavanjem opomene. Znači kada građanin dobije opomenu, dosta njih plati ovaj plati dug koji duguje.
Ali ako se uzme u obzir činjenica da je 11,5 milijardi dinara duga nastalo samo po osnovu evidentiranih poreskih obveznika, postavlja se pitanje koliki bi taj dug tek bio kada bi se u poreskoj evidenciji našli oni koji rade i žive u sivoj zoni.
Da vam kažem sad, stvarno ja ne mogu o tome da pričam, jer stvarno taj deo, znači utvrđivanje obaveza nije, stvarno nije u mojoj nadležnosti, tako da nemam tih podataka u vezi toga.
Da, da. E sada, ono što je takođe u središtu pažnje kad je reč o dugovanjima za porez, jeste i po kom osnovu duguju, kako vi kažete, fizička lica, odnosno građani.
Znači, osnov duga, znači porez na prenos apsolutnih prava, porez na nasljeđe i poklon, godišnji porez na dohodak građana, porez na oružje, porez na prenos, recimo, apsolutnih prava na akcijama, porez na prihode od nepokretnosti.
E sad, to smo rekli, ali da li postoje uslovi za mirovanje dugova?
Da, znači uslov za sticanje, kao što sam rekao, znači uslov za, prvi uslov da bi neko stekao pravo na mirovanje poreskog duga bio je, znači da je do 31. marta 2013. godine platio sve tekuće obaveze koje su dospjele za plaćanje od 1. novembra 2012. pa do 31. marta 2013. godine. Posle toga, znači, takve osobe koje su stekle pravo na mirovanje poreskog duga, koje su, znači, ušle u sistem mirovanja poreskog duga sa 31. martom 2013. godine, imaju obavezu da redovno plaćaju sve tekuće poreske obaveze koje dospevaju za plaćanje od 1. aprila 2013. godine do 31.12.2014. godine. Znači, one osobe, znači, koje će u tom periodu, znači, redovno da plaćaju tekuće obaveze, njima će se po isteku 2013. godine otpisati 50% kamate, a 50% kamata će se biti otpisano po isteku 2014. godine. Takve osobe, znači, kojima će biti otpisana kamata sa 31.12.2014. godine, steče pravo da glavnicu duga, znači, koji je ušao u mirovanje, a koji je evidentiran sa 31.10.2012. godine, da taj dug koji će se valorizovati sa indeksom potrošačkih cena, znači od 1.11.2012. do 31.12.2014. godine, da plate u 24 mjesečne rate. S tim što bi prva rata, znači, dospevala za plaćanje 1. januara 2015. godine.
E sad, da li to znači da vi imate milosti za, da kažem, ne vi lično, nego poreznici, za ljude koji ne plaćaju redovno porez s obzirom na ove vrlo, kako bih rekla, povoljne uslove za mirovanje duga?
Pa, znači, ovako, do 31. marta, zbog ovog zakona o mirovanju, do 31. marta prinudna naplata, znači, nije rađena. Znači, od, znači, decembra meseca 2012. pa do kraja marta 2013. prinudna naplata nije uopšte sprovođena. Tek kada su ovi prva grupa poreskih obveznika koja je sa 31. martom 2013. godine ispala iz sistema mirovanja, kod takvih obveznika je započeta, znači tek u aprilu mjesecu 2013. godine započete su mere redovne i prinudne naplate poreskog duga.
Ja sam došla do podatka da je u slučaju fizičkih lica stopa naplate oko 76%. Šta to zapravo znači? A kad je reč o pravnim licima, istraživanja pokazuju da su pravna lica urednije platiš.
Pa, znate kako, kod pravnih lica postoji više mehanizama prinudne naplate. Znači, kod pravnog lica može da se blokira račun i lakše se naplati poreski dug. Kod fizičkih lica su te, da kažem, malo je skučen prostor za prinudnu naplatu. Znači, može da se radi prinudna naplata duga samo u slučaju ako fizičko lice ima neku imovinu, pokretnu ili nepokretnu, ili koliko je zaposleno da se i zarada, znači, a to su efikasni ovi predmeti prinudne naplate.
17:17, Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje je i polufinale Davis Kupa. Idemo u Beogradsku arenu, tamo je moj kolega Miroslav Nešić. Miroslav, izvoli.
Novak Đoković vodi sa 2-0 i na najboljem je putu da osvoji i treći set i da Srbija tako povede sa 1-0 u ovom meču. Novak je prvi set dobio sa 6-2, napravio dva brejka u trećem i petom gemu i videlo se kako meč odmiče. Vasek Pospišil ima sve manje šanse da se suprotstavi Novaku Đokoviću na iole ozbiljniji način. To se pokazalo i u drugom setu, koji je Novak za svega 35 minuta dobio čak sa 6-0. Inače, meč prati više od 10.000 gledalaca. Prvi set je propratio i predsednik Srbije Tomislav Nikolić, bio je u društvu ministra omladine i sporta Vanju Udovičića, a posle ovog meča, koji verujemo da će se brzo završiti, između Novaka Đokovića i Vasile Pospišila, igraće Miloš Raonić za Kanadu i Janko Tipsarević za selekciju Srbije.
Hvala, bio je to Miroslav Nešić koji nam se javio iz Beogradske arene. 17:18, Radio Beograd, prvi program.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu, Kukovo leto, u prodaji.
Bitev, nove pozorišne tendencije od 22. septembra do 1. oktobra. Teško je biti.
Otkrite zašto se sva vozila vikendom rado okupljaju na OMV benzinskim stanicama. Svaka ušteda na putu mnogo znači. Iskoristite OMV vikend akciju i uštedite na gorivu. OMV, više od pokreta.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac,
034-330-200. Halo, ja sam. Pa ako ćete, zapišete moj novi broj.
Uzmi SBB fiksni i pričaj koliko god želiš. Prva tri meseca po jedan dinar u SBB Trio Mixu.
Šta ste spremni da uradite kako biste zaštitili one koje volite? Hugh Jackman i Jake Gyllenhaal u napetom krimi trileru u kome se gubi granica između pravde i osvete.
Show me your hands right now.
Zatvorenici.
The police said they're letting him go.
Premijera 18. septembar 20:30 časova, Sava Centar.
Where's my daughter?
Distribucija Megacom Film.
Eko.
17.22, Radio Beograd 1, emisije U središtu pažnje. I dok se priprema poreska reforma u Srbiji, mi razgovaramo o temi koja je već dugo kod nas zaista u žiži interesovanja, pre svega i kreatora budžeta, ali i nadležnih u državi. Zašto ljudi duguju i koliko građani zapravo duguju za poreze? Zašto među najimućnijim ima mnogo onih koji ne plaćaju redovno porez? Gost današnje emisije je Željko Orlović, načelnik odeljenja u sektoru za naplatu poreske uprave. Gospodine Orloviću, spomenuli smo prosto vrste poreza i ukupan dug, ali ono što je takođe važno jeste i koje su mere prinudne naplate.
Poreska uprava, znači, naplatu poreskog duga započinje izdavanjem opomene. Znači, kada se izda opomena i kada poreski obveznik primi opomenu, rok za plaćanje po opomeni jeste 5 dana od dana prijema opomene. Ukoliko se u roku od 5 dana iz opomene ne plati dug, ili se ne podnese prigovor na iznos duga, ili se ne podnese zahtev za reprogram poreskog duga, pristupa se prinudnoj naplati poreskog duga. Kod fizičkih lica prinudna naplata može da se sprovodi na nekoliko predmeta prinudne naplate, kao što su prodaja nepokretnosti, prodaja pokretnih stvari i obustava iz zarada ili penzija. Pošto u 2013. godini tek od aprila mjeseca se sprovodi prinudna naplata, znači od aprila zaključno sa avgustom mjesecom 2013. godine, znači doneta su 193 rješenja iz nepokretnosti, znači gde je postupak prodaje nepokretnosti u toku. Doneta su 934 rješenja iz pokretnih stvari, gde je također, znači, postupak prodaje te imovine u toku, i doneto je 3604 rješenja obustavi iz zarada ili iz penzija. I znači to se, znači, sukcesivno se ti iznosi obustavljaju svakog mjeseca po isplati zarada.
Da li je poreznicima prioritet sada da otkriju koliko ljudi duguju za poreze? I prosto nameće se pitanje zašto baš evo ovih dana, meseci mi pričamo o tome. Da li smo mi dugo bili finansijski nedisciplinovani s obzirom na ovolike sume?
Pa slažem se da postoji, znači, taj oblik finansijske discipline je relativno visok, pa ima tu više faktora, znači i ova situacija ekonomska, i ali je i u zadnje vreme bilo dosta da kažem nekih opraštanja poreza, otpisa, kamata i tako, da se ljudi možda malo i opustili i možda čekaju, znači,
da.
Sad ovaj zakon, znači, o mirovanju, znači dosta ljudi, znači, ipak iskoristilo te mogućnosti da im dug miruje i...
Da, vi ste objasnili koje su mere prinudne naplate, ali šta se događa ukoliko onaj ko duguje, građanin koji duguje, recimo vlasnici oružja, to smo rekli pre u prvom delu razgovora, duguju za porez 3 milijarde dinara, na primjer, ili na prihod autorskih prava duguju 94,7 miliona dinara i tako dalje. To slušalcima ne znači mnogo.
To kod apsolutnih prava, znači,
ti brojevi,
to
da.
Nisu samo dug fizičkih lica, tu apsolutna prava, tu ima i pravnih lica koji imaju dug, ovaj, po osnovu poreza.
A šta se sad događa
prava
ukoliko neko ne može da plati dug?
Da vam kažem, znači, ako je kod fizičkog lica, znači, ako ima imovinu iz koje može da se naplati...
A ukoliko nema?
Ukoliko nema...
Ide u zatvor?
Pa ne ide u zatvor, na te druge mere nisu predviđene. Ovaj. Znači, jednostavno nema mehanizma iz kojeg bi se taj njegov dug naplatio. Ako nema, recimo, nema imovinu na svoje ime, nije zaposlen, pa ne može i zarada, nije u penziji, znači nema neki stalni izvor prihoda, nema imovinu, znači jednostavno nema izvora iz kojeg bi se taj njegov dug naplatio.
I šta onda?
Pa da vam kažem, znači poreski dug zastareva, pravo na naplatu poreskog duga zastareva u roku od 5 godina od dana od počeo, znači od naredne godine kad je porez utvrđen. Da. S tim što svaka radnja poreske uprave, znači izdavanje opomene, donošenje rješenja o prinudnoj naplati, prekida taj rok zastarelosti i taj rok zastarelosti teče iznova. Uh-huh. Ali apsolutni rok znači za zastarelost jeste 10 godina. Znači po isteku tog roka, znači onda se ti porezi otpisuju. Znači oni gde nisu mogli da se naplate, znači oni se otpisuju.
Ono što je zaista zaprepastilo javnost jeste da je podatak s kojim je izašao direktor poreske uprave da je svaka peta kuća u Srbiji za poreznike nevidljiva. Znači u našoj zemlji ima mnogo više onih koji svoju imovinu nisu prijavili, a to potvrđuje podatak da 22% stanova u Srbiji nije u evidenciji poreznika. Kako je moguće da neko sakrije kuću?
Sad ću vam reći, znači prvo porez na imovinu na nepokretnosti, znači porez na imovinu na stan i na ostale nepokretnosti nije u nadležnosti poreske uprave, već lokalne, znači poreske administracije, opština i gradova. Znači od 2007. godine, znači tu vrstu poreza tu administrira lokalna poreska administracija. Uh-huh. I utvrđuje, znači utvrđuje i naplaćuje, znači porez na imovinu za stanove.
Dobro, ali zaista je verovatno neverovatno, jel?
Pa jeste, slažem se.
Svaka peta kuća nije u evidenciji, da. Također, Poreska uprava je ove nedelje, odnosno prošle nedelje ili nedavno, obelodanila prvi spisak od 633 osobe koje poseduju imovinu vredniju od 300.000 evra, a nisu je prijavile kako bi izbegle proveru njenog porekla.
Da, znači, zakonski rok za podnošenje ove informativne prijave bio je 30. juni 2013. godine. Do tog dana, znači, 3779 osoba je podnelo informativnu poresku prijavu za imovinu koja je vrednija od 35 miliona dinara. Do sada poreska uprava je uspela da identifikuje 633 osobe koje nisu podnele, znači, informativnu poresku prijavu, a imaju imovinu vredniju od 35 miliona dinara. Isto tako, znači, postupak otkrivanja, znači, takvih građana koji je veoma složen i dugotrajan, još uvijek je u toku. Kazna za one osobe, znači, koje nisu podnele poresku prijavu ili koje su podnele poresku prijavu, a nisu prijavile svu imovinu, iznosit će 3% od vrednosti imovine koja nije prijavljena.
3%.
3% od vrednosti imovine koja nije prijavljena. To će da bude kazna.
Uh-huh. Da.
Samo zbog toga, zbog nepodnošenja prijave i imovine.
Direktor Poreske uprave također je rekao da su odnosi prihoda i prijavljene imovine kod nekih građana neverovatni. Poseduju imovinu vrednu 100 miliona dinara, a u posljednjih 7 godina prijavljivali su prihode od samo 1,5 miliona dinara.
Znači šta, u interesu...
Gde su oni, izvinite, mislili da sakriju taj...
Pa ja ne znam šta su mislili, znači ovaj podatak, znači da je od 1. jula, znači kada je istekao rok za prijavu imovine do danas, znači za dva i po meseca, da je poreska uprava uspela da identifikuje 633 osobe, znači... A pretpostavlja se da će taj broj osoba koje nisu podnele poresku prijavu biti veći od ovog broja koji je podneo poresku prijavu. A podnelo je 3000 i skoro 800 osoba. Znači, pretpostavlja se da će taj broj da bude možda i 4000.
Da, dakle veći. Da. A sad kad kažemo da je poreska uprava obelodanila prvi spisak od 633 osobe. Šta to znači prvi spisak?
Pa znači, kao što sam rekao, znači... taj postupak identifikacije takvih osoba je u toku. Znači, čim se, samo moram da kažem, znači, da je u svrhu istrage i taj postupak, znači, utvrđivanja predstavlja službenu tajnu.
Naravno.
I ne može da se otkrije dok se
svakako,
ti postupci ne
okončaju. Ali kad ste rekli da je taj postupak specifičan, što je jasno i dugotrajan, koliko će to trajati?
To stvarno ne bi mogao da procenim. Znači, sve te podatke to treba proveriti znači kod više državnih organa, znači podatke o imovini, to se proverava.
Ljudi koji imaju male prihode i penzioneri, oni najredovnije plaćaju račune i kao i porez, dok ovi najimućniji koji posjeduju vile, avione i kamione, oni Oni to, znači...
to je poznato, mislim da, da je istina, znači da ovi ljudi koji, koji najmanje imaju i on, oni najrevnosnije ovaj, plaćaju.
Da, 28 minuta do 6, idemo ponovo u Beogradsku arenu, da vidimo šta ima novo u arenu i Miroslav Nešić je sa nama.
Igra se treći set, Novak Đoković vodi 2-0 na 6-2, prvi set, drugi 6-0, a u trećem vodi 2-1, odnosno sada je poveo i 3-1, dobio je gem na svoj servis. Novak Đoković je već napravio break i na najboljim je putu da veoma brzo završi ovaj meč i Srbija tako povede 1-0. Koliko Novak Đoković dominira, dovoljno je reći da je dobio čak 13 gemova za redom u prvom setu. Pospišil je poveo 2-1, a zatim je Novak zaređao 5 gemova za redom u prvom setu, dobio taj deo igre 6-2, drugi dobio bez izgubljenog gema, a u trećem je poveo 2-0, tek tada je Pospišil dobio naredni gem. Inače, u sledećem meču, u sledećem duelu ovog meča igraće Janko Tipsavić protiv Miloša Raonića.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Nastavljamo razgovor o dugovanjima za porez. U studiju je Željko Orlović, načelnik odeljenja u sektoru za naplatu poreske uprave. Govorili smo o tome koliko duguju najbogatiji, ali ono što je takođe bitno jeste i vaše objašnjenje koliko građani duguju fizička lica za poreze. E sad, kod reprograma poreskog duga postoje izvesna pravila koja bi bila važna da, da ih objasnite.
Evo ovako, znači prvo reprogram, znači sva fizička lica koja nisu u, koja su, koja nisu u sistemu mirovanja poreskog duga, znači imaju evidentiran dug, imaju, imaju znači pravo da, da, da im se poreski dug reprogramira, odnosno da se odloži plaćanje tog poreskog duga. Normalno dug se može reprogramirati pod određenim uslovima koji su, koji su utvrđeni uredbom o bližim uslovima o odlaganju plaćanja poreskog duga i ukoliko, znači, i ukoliko se pruži određeno sredstvo obezbeđenja naplate tog poreskog duga. Sredstva obezbeđenja naplate mogu da budu, znači, hipoteka na nepokretnosti, zaloga na pokretnim stvarima, jemstvo drugog lica koje je vlasnik imovine i jemči, znači, za, za ovog dužnika, bankarska garancija, avalirana menica od strane poslovne banke. Isto tako, sredstvo obezbeđenja može biti i menica koja je akceptirana od strane dva žiranta, na čijim se zaradama ustanovljava administrativna zabrana. Znači, ta sredstva obezbeđenja služe, znači, kada se poreskom obvezniku, znači, odobri odloženo plaćanje poreskog duga, u slučaju da prestane sa, sa plaćanjem odobrenih rata, da se taj dug naplati iz tog sredstva obezbeđenja. Znači, odlaganje plaćanja poreskog duga, znači, može se odobriti do 24 meseca. S tim su to odlaganje, znači, može da bude, znači, jednokratno, može da bude mesečne rate, znači, s tim što poreski obveznik, znači, može sam da bira neku dinamiku rata, ali najduže, znači, može da se odloži do 24 meseca.
Da, a šta je još važno reći u smislu postupka, u sistem vraćanja,
znači,
mirovanja?
Znači, još par stvari, znači, rekao, znači, kao što sam rekao, znači, za poreski dug do milion dinara, znači, zahtev za, za reprogram poreskog duga se podnosi nadležnoj filijali, znači, gde, gde poreski obveznik ima dug. Za iznos duga do milion dinara nadležan je direktor filijale i za taj, u tom slučaju se donosi rešenje o, o odlaganju plaćanja poreskog duga sa tačno utvrđenim, znači, rokovima kada koja rata dospeva za plaćanje. Za dug preko milion dinara ima više nivoa odlučivanja, ali se u tom slučaju zaključuje sporazum između poreske uprave i ovog dužnika, isto sa tačno utvrđenim rokovima dospeća kada koja rata dospeva za plaćanje. Znači, ukoliko poreski obveznik prestane da se pridržava tih rokova za plaćanje i ne plati jednu ili dve, tri rate, poreska uprava, znači, prekida taj, poništava taj sporazum, a dug naplaćuje iz ovog sredstva obezbeđenja koje je dato, iz te garancije.
Da li će, da, izvolite.
Znači, ako je data hipoteka na nepokretnosti, da, onda se pristupa prodaji ili prodaji pokretnih stvari. Ako su ove za administrativne zabrane, znači one se aktiviraju kod ovog isplatioca zarada.
Da. Da li će, gospodine Orloviću, sve ovo što ste rekli, ali i najave poteza i poreske uprave i poreske službi u lokalnim sredinama i potvrda rešenosti vlade da reformiše u celini poresku politiku značiti da će se u buduće ići, da kažem, oštro protiv prikrivanja imovine i utaje poreza generalno?
Pa, pretpostavljam da hoće, da će se ići na taj korak.
Hvala vam puno, hvala vam puno na gostovanju u emisiji u središtu pažnje. Dakle, o dugovanjima za porez i o nekim narednim potezima poreske uprave govorio je Željko Orlović, načelnik odelenja u sektoru za naplatu poreske uprave. Bilo je ovo kraće izdanje emisije u središtu pažnje u nastavku Sportsko popodne. Pratimo prenos košarke, odbojke, tenisa. Mikrofon će preuzeti moj kolega Dejan Nikolić. Ja sam Olivera Simić Milošević i želim vam prijatno popodne.
U središtu pažnje.